Раз-два от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, който се е състоя на 18 август.
Отново започна да се говори, че АЕЦ Белене може да стане реален проект. Дори думите дойдоха от премиера. Кажете как седят казусите с реакторите и възможностите пред България.
Вие знаете, че след решението на арбитража, темата свързана с АЕЦ Белене, наистина така излезе с много голяма острота на хоризонта на енергийния сектор в България. Така че това, което ние трябва да направим и като правителство, и Български енергиен холдинг, съответно Националната електрическа компания, е да търсим бързо решение на въпроса, но в същото време не прибързано. Това решение трябва да бъде добре обмислено, трябва да бъде прагматично решение, което наистина да ни даде възможност да финализираме този процес по най-добрия за България начин. Знаете, че до настоящият момент в този проект са генерирани малко над 1 милиард и 400 милиона. Това са разходи, които са свързани с площадката на Белене, платен е и аванс през 2008 година във връзка с поръченото оборудване с дълъг цикъл на производство през 2008 година, което не трябва да забравяме как е поръчено и защо всъщност се стигна до тази ситуация днес. Стигна се за това, защото през 2008 година се подписа едно допълнение 5, което допълнение е подписано без изобщо да има яснота по параметрите на този проект, без да има подписан договор между двете страни. Така че това, което ние правим в момента, е да полагаме усилия този въпрос да бъде решен бързо и правилно. В края на месеца ще дойде работната група от страна на Росатом. Знаете, че има такава работна група, която е създадена във връзка с решаването на въпроса по отношение на... Да, в края на месеца август ще дойдат тук колегите и ще проведем първото заседание. Подготвяме се за тази среща и ще търсим възможно най-добрия за България вариант.
Какви резултати трябва да постигне и тази работна група?
Вие настоявате, след като казвате най-добрия вариант за България, според вас кой той?
Ами най-добрият вариант е България да не понесе и Националната електрическа компания да не понесе по-големи вреди от тези, които до момента на практика са причинени с тези действия в миналото през 2008-2006 година. Този вариант, който ще доведе до минимизиране на евентуални негативни последици за НЕК и на практика реализирането на този вариант и финализирането на този проект по най-добрия за България начин. Идеята е да не губим повече ресурси, да не губим повече средства. Сега, знаете, няколко са вариантите. Един вариант е свързан с това, ние заедно с Атомстройекспорт да продадем оборудването на трета страна. Това, което правим като проучвания към този момент, показва, че една такава продажба на трета страна не може да ни осигури покриване на всички разходи, които ние би трябвало да извършим във връзка с това оборудване. Така че ние нямаме интерес от това на практика да подарим това оборудване. Дори ако го продадем за около 200 милиона, пак ще останат близо... 200. Примерно казано, ако го продадем за 200 милиона, ще останат едни над 300 милиона, които трябва така или иначе да бъдат погасявани от Националната електрическа компания. Тоест ние не решаваме изцяло въпроса и този проблем така както на нас не се иска. Ще търсим варианти, разбира се, и с частен инвеститор, ако има желаещи да довършат този проект като частен. Знаете какви са нашите условия, без държавни гаранции, без ангажименти от страна на българската страна за дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия. Това са все така наши искания, които трябва да бъдат обсъдени с потенциални инвеститори.
Клоним към строене, така ли да го разбираме?
Не съм казала, че клоним към строене. Клоним към това да намерим най-доброто решение, което да е свързано с най-малко загуби за Националната електрическа компания, за Българския енергиен холдинг и за България, разбира се.
Премиерът допусна приватизация, в която обаче да има и държавно участие. Какво казва господин Горанов за евентуално възможно държавно участие? В какви параметри изобщо?
Ами вижте, участието на Националната електрическа компания чрез активите, с които тя разполага, са една възможност. Дали ще има апортна вноска на площадката, ние бихме могли да участваме с това, което притежаваме по отношение на този проект. Това е площадка, това са инфраструктура, която е изградена на тази площадка, това са разрешителните, които площадката притежава. Така че това също е вариант и също опция, но сами разбирате, че няма как сега да кажа, участието на държавата ще бъде еди колко си процент и ще бъде по теди каква си форма. Всичко това зависи от разговорите с потенциални инвеститори, от това как те виждат развитието на проекта, защото това е един проект, който е доста скъп и изисква доста сериозна инвестиция. Знаете, че неговата стойност е 10 милиарда евро.
Министър Петкова, трябва ли да отпадне мораториума върху АЕЦ Белене, тъй като от БСП критикуват вас и премиера Борисов, че не бива да водите преговори за Белене, докато продължава да има мораториум от страна на парламента? Има ли връзка между двете и пречи ли това на преговорите и на работната група, която ще се проведе с Росатом?
Хубаво е, че опозицията така проявява такава загриженост, но това, което трябва да се знае, е, че ние не водим преговори за проекта АЕЦ Белене, ние водим преговори във връзка с арбитражното решение. Така че трябва да се прави разлика между тези две неща.
Колко ли говорим, министър Петкова, през цялото време?
Да, блоковете са два. Единият е по информацията, която така е, се намира в арбитражното решение. Единият е построен на 100%, а другият на приблизително 90%. Но предстои да се направи инспекция на място, за да видим наистина оборудването на какъв етап е, да се сравни техническата документация, с която разполагаме с фактическото състояние на оборудването.
А вие кога ще отидете в Русия да видите какво са построили?
В Русия ще отидат експерти, колеги от Националната електрическа компания и всяка вероятност и други колеги, може би от АЕЦ Козлодуй ще ангажираме. В момента, в който имаме готовност за това, нека да мине първата работна среща на работната група и вече ще продължи нататък, ще ви информираме.
Господин Дончев каза, че има кандидати.
Ами има такива така индикации за подобен интерес, но аз ще се въздържа от това да коментирам конкретни имена и конкретни инвеститори.
Затова ви питам по този начин, за да не ви питам за конкретни
имена.
Ами
има проявен интерес. Това са 2-3 компании, които проявяват интерес. Да се надяваме, че когато имаме нещо, което да кажем, нали, вие ще бъдете първите, които ще...
Министър Петкова, откръпнете малко още завесите на либерализацията, окончателния доклад, модела, готови с
Световната банка.
Окончателният доклад е готов. Това, което ще направим е след като и колегите от българския парламент вече започнат своята работа, да отидем в Народното събрание, в Комисията по енергетика, да представим това, което Световната банка предлага като модел. Искаме да направим една широка дискусия, широко обсъждане, така че това, което Световната банка е предложила като модел за пълна либерализация на пазара, наистина да бъде прието с консенсус от всички, да чуем мнението на всички и тогава да вървим вече към законодателните промени. Има създадена работна група в Министерство на енергетиката, която работи по текстовете в Закона за енергетиката, които трябва да се променят, за да може да този модел да бъде имплементиран и в нашето законодателство.
Госпожо министър, днес от синдикатите казаха, че ТЕЦ Марица Изток 2 вече дължи близо 100 милиона лева на мините. Защо не могат да си плащат? Дали излизането им на борсата е проблем на този ТЕЦ?
Ами вижте, ТЕЦ Марица Изток 2, аз и друг път съм имала възможност да споделя с вас, че всъщност то на практика остана едно от търговските дружества в така наречената държавна енергетика, което не можахме в рамките на тази една година да намерим начин да стабилизираме. Причините за това са комплексни. От една страна знаете, че ТЕЦ Марица Изток 2 работи изцяло на свободния пазар. Цените на електрическата енергия, не само в България, ми в целия регион, в цяла Европа, отиват надолу. Това всъщност оказва влияние върху приходите на ТЕЦ Марица Изток 2. От друга страна, високите разходи за емисии, които трябва да се извършват, за да може централата да работи съгласно европейските изисквания в тази област. Така че всичко това води комплексно до създаването на тези проблеми, но ние ще търсим вариант, ще търсим опции за това да се излезе от тази ситуация.
Те най-скоро дължаха също някакви пари, там изобщо на къде вървят загубите, какъв размер стигат?
Ами към настоящият момент загубата на ТЕЦ Марица Изток 2 към полугодието е някъде приблизително около 40 милиона.
Лева, а приватизацията на миноритарен дял е едно от решенията, които разглеждате за справяне с ситуацията?
За коя ситуация?
ТЕЦ 2.
Не. Темата за приватизация не стои на дневен ред. Изобщо това не бива да се коментира.
Петкова, съм да ви върна на темата за търсене на решение след арбитражното решение за Белене. Да ни кажете, на няколко пъти вече се поставяха срокове, да ни кажете колко бързо, но не прибързано може да се вземе решение след тези работни групи.
Предвид лихвите, които...
Както вече споменах, нашето желание е това да се случи максимално бързо. Но разбира се, това не трябва да бъде прибързано. Ние сме заинтересовани заинтересовани от това да решим час по-скоро този въпрос, защото лихвите, които Националната електрическа компания плаща, са 324 000 лева на ден. Просто това е пагубно за нас. Те се начисляват по практика и стават изискуеми. Така че това са разходи, които ние така или иначе ще трябва да платим в един момент. Затова искаме час по-скоро да решим този въпрос. Но в същото време, трябва и да се подходи така много прагматично по отношение на тази тема, да се анализират всички варианти, да се анализират всички плюсове и всички минуси. Това, което ние в момента правим в Министерството и заедно с колегите от Българския енергиен холдинг, правим такъв анализ, за да видим какви са плюсовете, минусите на всеки един от вариантите и да видим какъв ще бъде икономическият ефект на всеки един от тях. Ще ги обсъдим, ще ги представим пред Българския парламент, пред Министерски съвет и ще търсим най-доброто за България решение.
А вие сте говорили с финансовия министър, откъде всъщност ще се вземат парите, за да се покрият тези лихви, които се трупат?
Ами, това е един разговор, който предстои да бъде проведен, след като ние направим тази оценка по отношение на това какъв ще бъде икономическия ефект, какво ще бъде икономическото изражение на всеки един от вариантите, който ние обсъждаме.
Разбирам, че до момента не сме платили нито лев на руснаците под каквато и да е форма по това дело.
Да, така е. Не сме платили нищо към настоящия момент. Причината за това е свързана с нашето желание и за наша радост има такова желание нашите партньори от Атомстройекспорт, от Росатом, да търсим заедно решение на този изключително важен за нас въпрос.
А лихва по лихвата?
Значи лихвите са такива, каквито арбитражът е преценил и е отсъдил на практика. Това е законната лихва в България. Значи това е лихва.
Вие слушахте запис от брифинг на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, който се състоя на 18 август.
Радио К2 от мястото на събитието.